sale en la televisión, ¿no?
Ay, guapo, es a bordo.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este tinglado que se llama Actualidad está sobrevalorada. Un repaso, pero bien repasado, o que pasa por ahí. Hola, Ana Luisa Buza Santiago.
Hola, ¿qué tal?
Antonio Sala Trabada.
Hola.
Marta Otero Mayán.
Boas.
Qué entusiasmo.
Muy feo.
Qué entusiasmo. Ya nos vamos a ir arriba todos.
Fai xo que se pode.
Claro, un día de vacacións é o que ten, que seguida baixos os biorritmos. Falando de biorritmos baixos, seguro que Antón e Ana Luisa viron o debate do estado da cousa.
Sí, por que presupos que un non o vin?
Dime que sí.
Porque é un boomer.
Non o vin, pero...
Pero supongo que non o diches porque é un boomer, entendes?
É que tedes uns hobbies un pouco raros. Que facedes vendo o debate do estado da cousa?
Hobbies, temos tempo libre. Claro. Sí. Entón, como temos tempo libre... Sí, algo de enfermedad pola política tamén temos, pero Ana Luisa seguro que o veu e tomou notas.
Sí, sí.
Todo o tempo tomando notas. Había veces que me chamaban por teléfono e non collía, porque me despistaba de tomar notas.
E que foi tan apaixoante o discurso de Rueda pola mañá, tan interesante. Ay, mira, tan cheo de... Eu, sabes o problema que llevín? Que tiña que telo lido varias veces antes para lelo ben.
Bueno, porque... eu creo que eso Feijóo tamén peca, que a veces non saben ler e non saben que os discursos hai que preparalos lendos moitas veces para non meter a pezuña. Pero Rueda, por decir veces... algo positivo de Rueda, bueno... para que Marta non nos riña despois, por decir algo positivo de Rueda, teño que decir que fixo un exercicio de negacionismo do negacionismo. Atención. Porque unha parte importante do seu discurso foi decir que eles iban a seguir loitando contra a violencia de xénero, eso, farán ou non farán, pero polo menos o di, e loitando contra a debacle climática e o cambio climático. Así que, polo menos, na palabra, por decir algo bo, é negacionismo do negacionismo. Xa nos gustaría que o noso Alberto fixera ese discurso no Parlamento Español.
Pero mira unha cousa, é isto de deixarme a min como defensora de Rueda?
Bueno,
no.
Pouco de querencia e de test.
No.
Rueda.
Interpretáchesme mal, Marta. Eu son unha boomer, tens que buscarte un dicionario para interpretarme ben.
Bueno. He estado pa hostil.
Bueno. A ver, só quero decir unha cousa. Aparte de que tiña que ter lido varias veces antes. A mí houve unha cosa que me chamou moitísimo a atención, que cantos anos fai do bipartito, Ana Luisa, tú que estabas ali? Cantos anos fai?
Como se ti non estiveras.
Bueno, pero ti tes...
Eu acabei no, ao mesmo tempo.
Entón, canto... Máis de 15 anos.
2009 acabou, non?
E ainda siguen falando... E ainda siguen falando do bipartito.
Porque o seu é facer oposición. Xa o dixemos outro día. Eles sempre teñen que facer oposición a algo, porque non fan propostas de ideas novas, nin fan propostas de políticas novas. Entón, teñen que facer oposición. Entón, unha parte do seu discurso é facer oposición ao sanchismo e outra parte do seu discurso é facer oposición á oposición e, finalmente, o final, a gran traca final, facer oposición ao bipartito. Esas son as tres partes do seu discurso.
Que moitas cousas debeu facer aquel goberno para que 15 anos despois aínda estendes facendo as cousas que fixo aquel goberno. É dicir, me chama moitísima atención que o referente para a Rueda non sexan 15 anos. Son 15 anos de goberno. Entón, eu entendo que podas facer algunha mención de vez en cando o que pasaba na época anterior ou utilizar eso para cuestionar a alternativa. Pero, por exemplo, me parece moi tramposo comparar datos económicos no ano 2009, a situación económica que había naquel momento, que non era responsabilidade, de logo, do goberno bipartito, ni siquiera do goberno español, entre comillas, sino que era unha coxuntura, como din os cursis, internacional, da gran recesión, cos datos que temos agora, para sacar peito e decir o ben que vai Galicia en todos os índices económicos, ¿no? Sobre todo sin contextualizar. Me parece realmente alucinante que para justificar os casos de manipulación gravísima que estamos conocendo nos medios públicos se utilicen os encontronazos que había entre socialistas e nacionalistas, donde, por certo, volveu a salir, se nomearme, volvín a salir eu, para justificar o que está pasando aquí. Entre outra cosa, porque ten unha resposta fácil. O que pasa é que, como socialistas e nacionalistas, parece que se avergonzan de ter gobernado, ninguén suba a tribuna e lle di, oiga, pois estaría moi manipulada aquela televisión, pero tiña 4 puntos de audiencia máis que a que ten vostede. E chegou a duplicar en audiencia as audiencias que teñen vostedes agora. Que pasa? Os galegos só son listos cando votan o PP, non son listos cando escollen a TVG para informarse, non? Entón, me chama moito a atención, e hai outra cosa que me chamou moitísimo a atención, que para ir tan ben todo, como decía Rueda, non viste que estaba como moi enfadado, e que tiña como unha exhibición de agresividade e de excesivo, non?
Os niños facen o que viñen en casa.
É dicir, sobre todo pola tarde, nas réplicas aos voceiros da oposición. Eu creo que houve momentos, por exemplo, con Ana Pontón, nos que directamente lle faltou o respeto. Directamente. Claro. Pero quero dicir que me sorprende que, home, tú cando estás seguro, tens un goberno con maioría absoluta, todo va moi ben, vas a un debate onde as cosas son así. É dicir, dos tres que van competir, ou pode que compita con él, solo estaba unha, que era Ana Pontón. O líder dos socialistas ainda están peinando, e o de Yolanda Díaz non sabemos se vai haber ou non vai haber, en todo caso, ni siquiera está no Parlamento. ¿No? O sea, para ter todo o seu favor, eu pola tarde vino excesivamente agresivo e excesivamente faltón. E máis con unha oposición que, sinceramente, eu creo que, como moito, pola tarde fixen uns rasguños. ¿No?
Bueno, o de comparar que as situacións pasadas, eu recordo a última campaña de Fraga, que ele decía que cando ele chegou non había electricidade e que o único que se comía era caldo. Xa. Eso decía.
Sí, sí. O plan mega aquel. O plan mega aquel que se encheu Galicia de carteles co plan mega, non?
Bueno, non está, pero moito se tivo que facer en 4 anos para que tarde estelles levando 15 anos desfacelo, non? Cando hai moitas propostas, como xa comentamos neste espazo, que agora se están recuperando un pouco, apropiándose tamén, non? A min, o tema do debate do Estado de Autonomía eu non o vin, como xa ben supoñestes ao principio do episodio, pero é que eu non adoito seguir, digamos, tan de cerca a política autonómica, pero así me pareceu que pasou demasiado desapercibido, non sendo para os, como dicíades vos ao principio, enfermos da política, non? Penso que houve moitísimas cousas das que se falou que sí que son determinantes para o futuro e sobre todo para o autogoverno de Galicia que están pasando moi moi desapercibidas. Penso que era para a Rueda e por iso tamén ese cambio de ton, digamos, máis defendendo o seu proxecto dende a confrontación, que é ridículo a estas alturas da película, non? Porque se ti crees no proxecto que levas implementando en Galicia nestes últimos 15 anos, non fai falla que o expliques, o expoñas ou o defendas en a confrontación con outro que durou 4, pero que penso que para él esta era un pouco a oportunidade de relanzar a súa figura, o seu perfil de cara á campaña das autonómicas, non? Tivemos esa aterraxe cuestionada ou daquela maneira en Land Rover outro día, leva tamén unha semana por aí invitando a Cañas en furgoneta, que é unha cousa que...
Cañas sin alcohol.
Cañas sin alcohol, efectivamente. E o tema da confrontación, bueno, digamos, nese debate de autonomía era o xeito de presentar a Rueda como pois, un líder con mimbres, digamos, para aspirar á presidencia da Xunta por sí mesmo, non? Algo que penso que cae un pouco en saco roto porque non, baixo o meu punto de vista, ninguén o viu. Pero
bueno, é que, sobre todo despois desa semana que decía Marta, non? De vou facerme enrollado porque non me coñecen. E vou presentarme como un líder, bueno, pois que é capaz de sentarse cos cidadáns e tomar unha caña, ¿no? Ir a un programa de televisión e facer ali uns chistes máis ou menos afortunados e presentarse, bueno, pois como todo o contrario da imaxe que temos construída de Rueda, ¿no? Esta imaxe de ser un segundo, frío, eficaz, ¿no? Con certa fama de ter, digamos, unha capacidade executoria enorme, de ser, digamos, o que lle facía o traballo máis oscuro, máis sucio, se queredes, a Feijóo, e podía rematar a xogada no debate do Estado de Autonomía e acabar presentándose, bueno, pois, pues, oiga, eu cheguei como cheguei á presidencia, pero, bueno, vou asentando un estilo e presentarse un pouco, bueno, pois, pues, como ese novo líder con esta imaxe e con estes atributos, ¿no? E, en lugar deso, o que confirmou, efectivamente, a imaxe que máis ou menos podemos, ou moita xente, dos que coñecen, que son poucos, porque ese é o gran problema de Alfonso Rueda neste momento, que é un descoñecido para unha parte moi significativa dos galegos. Bueno, pois a imaxe que tiñamos del se corresponde co que vimos na tribuna. É dicir, un tipo excesivamente agresivo, cun carácter confrontacional, direi, no, bastante evidente, e que lle costa moito traballo encaixar as críticas, e que ten certa tendencia ao desprecio e a demonización do adversario, non? E dirá, en un momento, pasouse todo o debate falando da Galicia ceniza, non? Dicía que a oposición só lle gustaba falar da Galicia ceniza, non? Pero ali o único cenizo que había era él. O sea, realmente era imaxe do cenizo. Entón, me chamou moito a disonancia entre o tono triunfalista do discurso de que, bueno, estamos como queremos, estamos... Aparte de certas contradiccións, non? Hai unha contradicción esencial no discurso de Rueda, que por un lado se queixa de que Galicia non recibe o que merece e que a nosa financiación é un horror e que hai un novo enemigo terrorífico para Galicia, que esa pinza e misericorde que forman os catalans e Pedro Sánchez, onde veñen a roubarnos o noso, e ao mesmo tempo anuncia baixadas de impostos. Que dices tú, as dúas cosas non poden ser verdad. É dicir, se non estamos recibindo o que merecemos e se estamos tendo problemas de financiamento, como podemos baixar impostos ao mesmo tempo, non? Pero a pesar dese paisaxe idílico que el monta, a imaxe que transmite é un tipo que está enfadado. E dices tú, bueno, se as cosas van tan ben, por que está usted tan enfadado, non? Que a min foi o que máis me chamou a atención, e eu intuyo que non só a min, non? Porque, home, evidentemente non todo o mundo segue o debate aí todas as horas que durou. Pero creo que pola tarde era un comentario bastante extendido e unha percepción bastante extendida que, bueno, era realmente necesario ser tan agresivo.
A mí me interesa un pouco o que decía Marta de por qué, bueno, pensades que en realidad foi un debate clandestino prácticamente, e por qué?
Eu penso que a única que lleveu ben foi a Ana Pontón realmente, porque tivo unha oportunidade máis, digamos, de escenificar ese papel como... líder da oposición, que bueno, que ostenta evidentemente por número de escanos, pero que agora que a esquerda supónse que vai concorrer bastante dividida, digamos, bueno, porque vai haber, se todo o anunciado se cumpre, vai haber tres opcións nas autonómicas, penso que ela capitalizou moi ben ese rol de alternativa ao PP, porque, bueno, o PSDG vai entrar agora noutras primarias, que non sei se, pudendo ter eleccións en marzo ou abril, non sei se un proceso en primarias é a mellor idea, agora mesmo, bueno, excluindo, bueno, son da idea de que Gonzalo Caballero ou calquera ten todo o dereito do mundo a pelexar polo seu proxecto dentro do partido, faltaba máis, pero non sei se a ese espazo político lle beneficia moito. E claro, o tema de Yolanda Díaz e Sumar é unha cousa absolutamente difusa sen concretar, así que eu penso que sí, foi bastante clandestina, pero que dentro de do que dos ecos que puidese ter, sí que afianzou un pouco máis a figura de Ana Pontón.
Eu creo que non, o sea, non máis clandestino que outros anos, O sea, é un debate que normalmente nos medios pasa bastante desapercibido. Nos percibimos a clandestinidade polos titulares nos medios, non? Porque non sei cal foi a audiencia, pero entendo que se emitiu en directo, ¿no?, todo o debate pola televisión de Galicia. Entón, bueno, non sei cal foi a audiencia, eu vino pola web do Parlamento e non escoitaba os comentarios dos xornalistas da Galega. Pero, bueno, tivo pouco reflexo nos medios, tamén é verdade que desta volta coincide coas negociacións de Sánchez para formar goberno en España, coincide coa guerra en Gaza, coincide, xa decía eu antes, con estes anuncios que ocupan máis espacio nos titulares dos medios amigos de Rueda, anunciando cousas, ¿no? Facendo cousas ou anunciando cousas que compiten contra si mesmos, o sea, que eu creo que non estivo especialmente oculto, que é un debate que é o máis importante para min políticamente do ano político en Galicia e que adoita pasar bastante desapercibido.
Amigo, que
por eso estamos nós.
Sí, a impresión que me quedou é que no momento que Rueda teña que competir realmente políticamente, no momento que haya... Porque neste momento xoga a ventaxa de que non sabe moi ben contra quen vai competir, quitando o caso de Ana Pontón, ¿no? Pero aí, digamos, a confrontación en términos ideolóxicos está relativamente construída, ¿no? Bueno, a nacionalista malvada e os Donón, e un discurso que está moi elaborado e donde, bueno, o liderado de Ana Pontón, pues hai que ver que ata que punto consigue superar ese marco que está tan establecido entre os votantes do PP e que fai que a imensa maioría dos votantes do PP de xa máis se plantexen votar a opción nacionalista, ¿no? Pero me dá a sensación, ou por lo menos a sensación que eu me quedei, que no momento que este perfilado o campo no que van a competir e os competidores, e se os competidores teñen unha mínima entidade, Rueda demostrou que compite mal, que non é un home que teña unha gran capacidade para transmitir esas habilidades que ahora mismo son relevantes nunha campaña, non? Pues unha certa empatía, unha certa capacidade de transmitir información dunha maneira que sea comprensible, a capacidade para aguantar un debate sin perder as formas e sin perder a compostura. Entonces, bueno, eu, nese sentido, me parece que non foi especialmente bo para o Partido Popular ni para o presidente Rueda, ¿no? E eu creo que a prova está nesa clandestinidade. É dicir, a 6 meses, ou 7, ou 8, os que sexan, dunhas eleccións galegas, se non se deu bombo e platillo a un debate donde o presidente foi amo e señor dende o minuto 1, e por cada minuto que falaron os outros, ele falou 10, e co debate non lle foi ben. Porque era unha enorme oportunidade de promoción mediática e de coñecemento entre a cidadanía. E eu, pa min, esa é a prova definitiva. Se o debate lle tivera ido ben, se realmente tivera gañado con claridade o debate e o seu discurso lle permitira proxectar esa imaxe de liderado, bueno, tiñamos especiais en todos os medios de comunicación en Galicia. Eu creo que aí é onde está a relevancia da clandestinidade, entre comillas, nesta ocasión.
Sí, pode ser. E, ademais, que xa digo, el se fixo se contraprogramou. O sea, que ao mesmo tempo que tiñan que estar poñendo o foco no Parlamento Galego, el estaba anunciando con grandes titulares cousas, non? Que se quitaba protagonismo, o sea que eu non digo que non teñas razón, Antón, pero creo que hai algo máis, non? Hai un desprecio polo marco galego en sí, non? Polo marco galego. Entón, esa historia do agravio, non, que o PP de Gá adoptou como discurso en Galicia, non, do agravio, non é que nos den pouco agora, é que nos queren quitar o pouco que temos para darlle aos cataláns, non? O agravio continuo, non, de que en Madrid nos rouban, e que está dicindo Madrid nos rouba, é que está
Pedro
dicindo,
Sánchez, non? Madrid Pedro Sánchez
nos rouba, non? Ese agravio continuo, ese convertirse nos Donón. Os Donón agora en Galicia xa non é o BNG, os Donón son o PP de Gá, non? Entón, esa asunción tamén ten que ver con un desprecio político polo propio escenario galego, non? Eu creo que ten que ver con esa, o sea, tamén, sin quitarlle razón ao que ti decías, creo que tamén entra, non? Porque non é agora, é tamén nos anteriores anos, non? É un desprecio continuo por parte dos medios galegos.
Bueno, sí que nos rouban un pouco, non? Porque agora o Goberno Central non vai recurrir ante o Tribunal Constitucional a Lei do Litoral de Galicia. Eso, a ver, eso autogoberno non é ese recurso, penso, non? Ok.
No, e sobre todo, bueno, eu, máis que o recurso, que, bueno, está a disposición dos gobernos, e me parece ben que o executen, é que o recurso non se sostén. É dicir, convertir a proxecto de Lei do Litoral de Galicia nun intento de secesión marítima do goberno de España é unha cosa completamente ridícula, pero absolutamente ridícula, e é doblemente doloroso, primeiro polo momento no que vivimos, que temos un goberno que se pasa o día falándonos de que hai que ser sensible ca realidade plurinacional de España,
sí.
E que é diferente tal, pero parece que a sensibilidade só vai nunha dirección, vai cara ao Mediterráneo, pero para aquí non hai que ser tan sensibles, polo visto. E segundo, porque a argumentación xurídica é terrorífica. Terrorífica, que non se sostén.
Hai unha competencia claramente definida no Estatuto de Autonomía de Galicia é esa. Entón, noutras podería haber alguna consideración, pero que competencia exclusiva do galega está clarísimo. A cuestión é, podemos negociar como se traspasa, que cartos supoñen e todo, pero bueno, que o Tribunal Constitucional non ten máis remedio que esperemos, ¿no? Que bueno, sentenciar
o Tribunal Constitucional español nunca se sabe, es decir,
sí,
sabes
sí,
que,
bueno, y además tamén temos experiencia niso.
Os recursos no constitucional son como as pelexas, sabes como empezan, pero nunca como acaban, ¿no? Bueno, o que hai que poñer en riba da mesa é o trasfondo real da cuestión, que o goberno español lle importa un carajo o litoral galego, sempre lle importou, e lle importa un carajo a zona marítima galega. Importa de agora que ten valor.
Claro, os eólicos marinos.
Polos eólicos. E quere administrar ela ese valor. Pero ata agora, que importou históricamente...
Podemos decir o mesmo da Xunta, entón. Bueno, ata o de agora, pero non lle interesou tamén o propio litoral.
Bueno, eso non é todo certo. Se hai unha política que merece, dende o meu punto de vista, valoración e aprobación con todos os matices, é a política de pesca dos diferentes gobernos.
Sí, estou de acordo, decir, pero a competencia leva máis de 20 anos esperando a que alguén a reclame.
Bueno, non é de... Na lei de marisqueo xa había algúns apuntes, na lei xeral de pesca tamén xa había algúns apuntes, o que pasa é que, bueno, esta lei tamén nace porque están aparecendo novos aproveitamentos do mar e do litoral que non estaban previstos nas leis anteriores, ¿no? E eu, en todo caso, a cuestión é que eu prefiro que se administre aquí.
Claro.
Entonces, me parece realmente, primero, me parece muy cínico falar de sensibilidad cas diferentes identidades e territorios de España e aplicarlo dunha maneira tan selectiva. Me parece muy cínico. E segundo, me parece que é relevante poñer enriba da mesa o que hai aquí, que non é un tema de competencias, é un tema económico. E do que se trata é ver que goberno administra o que pode ser unha fonte de ingreso realmente moi sustantiva para as arcas públicas e tamén para o funcionamento da economía e do crecemento económico.
Pero ademais aquí hai outra cosa que aquí eu penso que temos que defender neste caso, porque estamos falando da lei do litoral, non? Pero eu sí que penso que é un uso torticeiro un pouco da Constitución, isto de dicir que recurrimos porque a autonomía galega está se arrogando, digamos, competencias que pertencen ao Estado. Eu vin algunhas voces progresistas defendendo isto. Eu penso que o autogoberno e, digamos, as competencias sobre o litoral son algo que temos, como galegos, temos que defender sexa quen sexa ou quen ostente o acordo claro. O goberno autonómico, claro. Ainda que non o digo por vos, digo porque xa vin algunha cousa, claro, parece que se pon un pouco, digamos, entre comas, porque o goberno máis progresista da historia, digamos, o que está...
Pero recordando. Que está no estatuto, explícitamente. Está no estatuto, o sea, que non hai que inventarse nada nin crear unha nova lei. A lei do litoral o que fai é desenvolver un punto do estatuto sobre as competencias propias de Galicia. O que hai que preguntarse é por que non se fixo antes, en todo caso.
Ni siquiera se precisa un novo estatuto para desenvolver esta lei.
Bueno, ese é un dos argumentos da Abogacía do Estado. Que non é posible facer esa lei sin reformar antes o estatuto, argumento que non ten nin pés nin cabeza. Vamos, e que además porque eles o que alegan é que, bueno, a lei vai máis al lado litoral e regula as augas que están dentro desa, podemos chamar a plataforma marítima galega, que en realidad, como sabedes, nós non temos tal plataforma, nós son apenas uns quilómetros e xa, fosa atlántica, ¿no? Entón, o que dicen é, bueno, que en realidad a competencia que está no estatuto se refire a rías e a regulación de rías, pero todo o que está por fora lle corresponde ao goberno central, cousa que non é certa e que en varias sentencias do Tribunal Constitucional, lógicamente, o concepto litoral se amplía, o litoral non é só para dentro, tamén é para fora, ¿no? Pero eu estou moi de acordo con...
Esas limitacións deberían estar explicitadas no estatuto, porque unha limitación que non está explícita é unha interpretación que recorta os dereitos dos galegos e as galegas, vamos, son que non ten pés nin cabeza, a ver que fai o Constitucional con este paquete.
Bueno, queda inaugurado este pantano do litoral. Falando de litoral, eso de que Democracia Orensana se vai presentar, eso como vedes, vai se presentar, non se vai presentar, é un amago, é un farol, é un globo sonda.
A especialista en temas orensanos é Marta.
Buah, eso casi peor que o de Defensora de Rueda que dixestes ao principio.
Claro, tú eres especialista, eso, especialista en temas sobrensanos.
No, a ver,
no me manipules.
Que, nada, nada. Bueno, nada, que xulguen os nosos ouvintes. Eu penso que sí, se vai presentar, pero un pouco... Penso que está sobreestimando, digamos, a súa capacidade de influir nos resultados ou no... dunhas eleccións autonómicas, Jácome, digo, porque Jácome debe o seu éxito a un contexto moi concreto que é a realidade ourensá, que, digamos, bueno, pois, o goberno de Jácome, con todas as súas sombras, foi o único que pudo facer gala dunha xestión eficiente en canto a aprobación de orzamentos anuais con respecto a todos os anteriores, non? Que bueno, aos, polo menos aos dous inmediatos. Eu entendo que de aí ven o seu tirón, digamos, entre a cidadanía de Ourense, pero penso que iso non é extrapolable á realidade galega, non? Que Jácome, digamos, bueno, non esa figura ou eficacia dos seus da súa xestión orzamentaria, por dicilo así con eufemismos, non en Galicia non ten, digamos, o mesmo impacto. Entón, eu penso que sí que vai a facer algún amago de presentarse, non sei se acabará iso en acordo programático co PP, pedir o voto para o PP, que penso que sí, pero que de presentarse non ia facer demasiado dano ás previsións finais. Non sei como vedes.
Bueno, eu creo que ele está negociando, non? Está negociando o que máis lle interesa a él. Entón, que é o que máis lle interesa a él? Montar unha candidatura e eu creo que non é o que máis lle interesa. Pode, si mantén os seus votos para as autonómicas, pois o mellor se cadra, podería interesarlle, pero creo que pode sacarlle máis proveito a negociar co PP, porque a quen non lle interesa que Jácome se presente é ao PP, claramente, non que lle podería quitar votos en unha das circunscripcións onde arrasa e que podería incluso costarlle a maioría absoluta, non?
Bueno, que eu creo que a clave non é tanto si os da Democracia Ourensana poden sacar un diputado, dous ou tres, sino os votos que lle poden quitar ao PP e o coste que eso poda ter en diputados para o PP, ¿no? Eu creo importante, primeiro, recordar que isto forma parte dunha longa tradición da política ourensa, donde o Partido Popular sempre foi en coalición. Até relativamente fai pouco, en Ourense o formato era un formato de coalición entre o Partido Popular, Centristas de Galicia, etc. ¿No? E creo que o que fan en Democracia Ourensana é dicir, bueno, explorar as posibilidades de que ese modelo se poda volver a poñer en funcionamento, ¿no? Volver a ese modelo de coalición entre un partido local que ten forza no ámbito ourensán e o Alianza Popular ou o Partido Popular agora. A pregunta é se é solo un... ata que punto é simplemente un farol. Eu poño isto en riba da mesa porque sei que tú estás apurado e sei que tes medo a non ter os votos suficientes para revalidar a maioría absoluta nas eleccións ano que ven, e a ver que me das. A ver se me das unha coalición, a ver se me das uns postos de saída na lista do Partido Popular, ou vai máis alá dun farol. E se ao final o Partido Popular non lle compra o farol, pois está disposto a chegar ás últimas consecuencias e presentar efectivamente a súa propia lista. Que o que iremos vendo, intuyo, nas próximas semanas, si estará moito en función de os cálculos que faga o Partido Popular e en función tamén do que digan as expectativas electorais en Ourense.
Bueno, eu penso que podemos expulsar a Marta Otero Mayá, que ten que perder e
en realidad, eu creo que nos podemos expulsar todos.
Nos auto exectamos.
Sí, eu creo que nos podemos auto-exectar. Eu únicamente quería facer unha última mención moi rápida, algo que me pareceu moi miserable, que pasou no debate do Estado da Autonomía, e que creo que nos conecta tamén con outro tema do que todo mundo está falando, nos tamén, ¿no? Que é o que está pasando en Palestina e o que está pasando entre Israel e Palestina, ¿no? E os palestinos. Que foi este intento do Partido Socialista e do Partido Popular de presentar unha moción chea de miseria, para poñer nun brete o BNG e ver se votaba ou non votaba, a ver se están con Hamás, se non están con Hamás. O primeiro que ten que aprender o Partido Socialista é que non pode facer en Galicia as cousas que lle fan en Madrid e se queixa porque lle as fan. Entón, se te queixas de que o Partido Popular te acusa de ser blando con Hamás, non veñas tú aquí a Galicia a demostrar que... Non, eu non son o blando é o do BNG. O sea, non repeniques tú a estrategia que che fai o PP na política estatal e que che parece tan mal. E o segundo, eu creo que non se pode frivolizar e utilizar de unha maneira tan oportunista e tan miserable unha traxedia como a que están sufrindo o povo palestino e o povo de Israel. Porque eu creo que aquí hai que aprender a distinguir entre o goberno de Netanyahu e Hamas e o povo de Israel e o povo palestino.
Ben, pois ata aquí chegamos, todos serios e todo así, non sin convocalos, bueno, esperen que pase unha ponte ou que sea parecido, e ata a próxima semana que probaremos cumplir debullando a realidade como tal. Adiós, Marta.
Bueno, adiós, Marta, que sabemos que te vas a buchear a Pedro Sánchez.
Chao.
Adiós a Ana Luisa Bouza Santiago.
Chao, ata semana.
E adiós a todos los
que trabajan. Hala, pola sombra, veña, pola sombra.
Resistencia galega e o pazo de Meirás.